Kelot, mukirats ibahteskan ukats omiutan a Jesucristo, koshkatag niu cherbeneto. Utsetanetop kira, o kereshel benetop, o yo cherbenetop kwachichka malda. Ayank eng tamautan Dios bakao yel benet, kache uche a kelen nits ibahtesia hiniba. Dios uyele kache upete machkatako tohtsonen, ushechich tets ibahteskan. A Jesús uyel viu yahkantan ukada. Ashete pa siente la tamachul otot. Ushete kotekin hinkin machkataku tsumsenetla uyele kache tuba Dios uchen. Ah Pablo uyeliteke. Upete ho machkatak yo uchen tu toha ukau tsonen a Cristo Jesús ushete tzibahteskan. Aneba tia huele, kua ukau teken tzibahtesiatek kako. A Jesucristo uyeli kache ukamach yo ho utzomben utan Dios. Hin ukau cherbenetop kahini. Hin daunen uyeliba. Kahna tanla nikat ankel betlava. Ahpatan, machin masah nohake yum. Sino nutzi bahte sono, anela teke ushe utzi bahte sanetla. Upete hinda ushe hobu cherbenetla uka kekawa, uka machu che konose machka uteskon. Utan dios uyelbenon la kache keshe kechen la hinki inke tzi bahte skanla. Uyelbenon la ke mach suhle kontek padla. Uyele kada. Macha tzehe abalat ogniat sonen lava. Kene akalen la chich kwa chich kahini sin ke haki kahin la. Utan Dios uyele kache kene keke teh kahalin la kache a Jesucristo bonchi sufri teke ukanon la uyele kada. A Jesús ukali chich nits ibahtesia te cruz. Kene chich abuke ta kahalin la kache une ukali upete kwa chich kamach uts keo chervi hob achirahtan hob. Ukamach haki kahin la isuhleket la tapat. Utan Dios uyele kache kene ke katwen la Jesucristo teklenon la ke kelen la nitzi bahtesia. Uka un neba yuvichich kache da anitzi bahtesia. Uyele kada. Ke kenantan la un tuke no ahnoha pale la ke ochite cielo ba hinia Jesús uyahlo Dios ba. Hin uka hikin kene pakin ahnikon la tok lo ke ketsonon la. Un neba uchentrebe uchemenon la yahintos kwachich kake sete la tok. Uka un nete ke ahnipan kap kachich noon la. Kola hikin ke natsan la uneba sin yun pe bakat. Tuba uchembenon la yahin y tuba uteklenon la tok kwa chichka ke kanek kala. Uka une utsu kahalin tok noon la. Utan Dios uyelbenon la teke ke chenk anti ya la tuba hini machka taku tzi bahte sanon la ba. Uka Jesucristo yelika da. Yahna tan hini mach yo uchenenet ba. Chen tu toha tok hini machka taku krishna tanet ba. Y chen kanti ya tubani machkata ku tzibahtesanet ba. Kalot, machah nika triste hinkin a tzibahteskan uka tzonen a Jesucristo. Kanah nik en a chaal hin. A Jesús uyeli kada. Chaa a hin la hinkin a lot lau kreshel bendet la uka tzon benon la katan. Chaa a hin la hinkin u tzibahtesanet la y tok hop ohti uyel bendet la kwa chichka hini mach utzba. Ahnika chaal hinla, ite chaalaka hinla hinkin a chervinte la ka hini, ukate uz ni amaten la ki ashete binte la te cielo ba. Ahnik ta kahalinla, kache Dios pak in anet la tok, y machu shin walek tanet la. Dios chichu yeli, machu shonke ktanet ahuntuma, y niu shonke walek tanet. Hin uka, ake kalen la chichu pete kwa chichka tik tehkakola, uka hini machkau yahna tanon la ba, uyek beno la ke kalen.